რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ერაყმა ამბარის პროვინციიდან ექსტრემისტების უკუგდების ოპერაცია წამოიწყო. უკრაინის აღმოსავლეთში 4 სეპარატისტი და 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნება სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე. თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე გამართა სახალხო სეირნობა და ასევე სხვადასხვა სახის პროდუქციის დათვალიერება, მაგრამ თავდაპირველად ღონისძიება დაიწყო სამხედრო ფიცის მიღებით. 200-მდე ქართველმა სამხედრომ დადო ფიცი აღლუმზე, რომელიც საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა ჩაიბარა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კი ავღანეთიდან მიესალმა ქართულ ჯარს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში იმყოფება, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ ნატოს და მრავალეროვნულ სამხედრო მისიაში.
პირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას და ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ავღანეთში იმყოფება. ავღანეთში ათობით ექსტრემისტი მონაწილეობდა ჰელმანდის პროვინციაში ერთბაშად რამდენიმე პოლიციის საგუშაგოზე მოწყობილ თავდასხმაში, რასაც 26 პოლიციის თანამშრომლისა და სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეეწირა. თავდასხმები, რომელზეც პასუხისმგებლობა არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ჯერ არ აუღია, 25 მაისს ნავზარდის რაიონიდან დაიწყო და სამხრეთ ყანდაღარის პროვინციაში გაგრძელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის სამიმ ხეფილვაკის თანახმად, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა ალყა შემოარტყეს იმ შენობებს, სადაც თავდამსხმელებმა შეაფარეს თავი. ერაყის ტელევიზიით გამოცხადა ამბარის პროვინციიდან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უკუგდების ოპერაციის დაწყება. 26 მაისს გაკეთებულ სატელევიზიო განცხადებაში ითქვა, რომ ერაყელ ჯარებს მხარს უჭერენ შიიტური და სუნიტური გასამღეთროებული ჯგუფები. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ამბარის პროვინციის დედაქალაქი რამადი მაისის დასაწყისში იგდეს ხელთ, რაც დიდი მარცხია ერაყის არმიისათვის, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევდა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. პროსულად განწყობილი 4 შეარაღებული პირი და 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც თებერვლის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმია გამოცხადებული. სეპარატისტთა დედაქალაქ დონეცკის მახლობლად ავდეევკის დასახლებაში მდებარე ქიმიურ ქარხანასთან მომხდარსროლაში დაიღუპა 1 სამოქალაქო პირიც. უკრაინის არმიის ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, სროლამ მცირედით დააზიანა ქიმიური საწარმო, თუმცა სხვა დეტალებზე მას არ უსაუბრია. ლისენკოს თქმით, შეტაკებებში დაიჭრა ასევე 12 უკრაინელი ჯარისკაცით. რუსეთის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, ასობით თვითმფრინავი და ათასობით სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას 4-დღიან მასშტაბურ საავიაციო მანევრებში, რომელიც ამ სახეობის ჯარის საბრძოლო სატყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. ამასთან წარმოსახული მოწინააღმდეგის სამიზნეს შორი მოქმედების რუსული ავიაცია ფრთოსან რაკეტებსაც დაუშენს. მანევრები დაიწყო ზუსტად იმ დროს, როდესაც ნატოსა და მისი პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ძალები მანევრებს მართავენ არქტიკაში. ირანი სულ მალე ელოდება რუსეთისაგან S-300 კლასის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიღებას. ამის თაობაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჰუსეინ ამირ აბდულაჰიამ მის კოლეგასთან, რუს კოლეგასთან მიხეილ ბოგდანოვთან შეხვედრის შემდეგ ირანში განაცხადა. ირანში დაიწყო დახურული სასამართლო პროცესი, რომელზეც თეირანის მიერ დაპატიმრებული ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორის ჯეისონ რეზაინის საბრალდებო საქმე განიხილება. სახელმწიფო სააგენტო ირნას ცნობით, სასამართლოში გამოცხადდა იეგინე სალეჰი, განსაცდელის მეუღლე, რომელიც ასევე ჟურნალისტია. ვაშინგტონ პოსტის კორესპონდენტი, რომელსაც გამოძიება ჯაშუშობაში დევს ბრალს ირანის ევინის ციხეში, ივლისიდან იმყოფებოდა ამ ხნის განმავლობაში, მან წუნაში 18 კილოგრამი დაიკლო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში თბილისში 17 საათი და 5 წუთი ავიწყებთ ჩვენს განაცემას. დღეს ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე იქნება. ჩვენი განაცემის პირველი ნახევარი მიეძღვნება დიდ ბერძენ რეჟისორს თეო ანგელოპულოს, რომლის დაბადების 80 წლის თავს აღნიშნავენ მისი თაყვანისმცემლები, განსაკუთრებით საბერძნეთში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეჟისორი ბერძნული კინოს ისტორიაში ნომერ პირველ ფიგურად ითვლება. გაგახსენებთ, კინოს მოყვარულებს ესახსოთ, რომ 3 წლის წინ იგი ტრაგიკულად გარდაიცვალა და რაღაც ბანალურობამდე კანონზომიერი აღმოჩნდა ეს გარდაცვალება, მისი სიკვდილი. საქმე ის არის, რომ ის ფილმებში მოტოციკლეტისტის სახე არაერთხელ განმეორებულად და პოლიციელიც ხშირად გვინახავს მის ფილმებში, სურათში, პეიზაჟი ნისლში, მაგალითად მოტოციკლების ბაზარი, სადაც სურათის გმირი უკვე ზრდასრულდა სასტიკ რეალობასთან საბრძოლოდ მომზადებული გოგონა ვულა ხვდება, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი სრულდება მის ცხოვრებაში და სწორედ ამ ბაზარზე გაიაზრებს ის ამას, ბაზარში გაიაზრებს ის ამას და წარმოდგენილია ეს ბაზარი როგორც ტექნოლოგიური ჯოჯოხეთი და ცივი და დათრგუნული სამყარო. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აქ ვერ უპასუხებს სიყვარულს ორესტი, სურათის მთავარი გმირი ვულას, და სწორედ აქ გაყიდის თავის მოტოციკლეტს. თეო ანგელოპულოსი, როგორც კინოს მოყვარულებმა იციან, მოტოციკლეტისტი პოლიციელის მსხვერპლი გახდა. მოკლა ერთმა რიგითმა პოლიციელმა, იგი მოკლა ტრასაზე, სადაც მსოფლიო კინოს შეიძლება ითქვას უკანასკნელი მოდერნისტი და ბერძნული კინოს ნომერი პირველი რეჟისორი თავისი ტრილოგიის ბოლო ფილმს იღებდა და ეს ფილმი რამდენიმე თვეში უკვე უნდა დასრულებულიყო, ამ ფილმის გადაღება და ეკრანებზე უნდა გამოსულიყო. აქაც და უნდა გვენახა წესრიგის დამცველი პოლიციელები, მისი ფილმის ესეთი შეიძლება ითქვას ციტატები, მოტოციკლები, დიახ, და კიდევ ვიმეორებ ტექნოლოგიური ჯოჯოხეთი, რომლის არსებობას თეო ანგელოპულოსი საშინლად განიცდიდა. განიცდიდა იმიტომაც, რომ სწორედ ამ ჯოჯოხეთს ადანაშაულებდა ის კულტურის სიკვდილში საერთოდ. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს სწორედ ის ბერძენი რეჟისორია, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ უკანასკნელი მოდერნისტი კინოს ისტორიაში, რომელმაც მართლაც შექმნა თავისი განსაკუთრებული სტილი, რომელიც ცოტა არ იყოს გვაგონებს მიქელანჯელო ანტონიონის შემოქმედებას, ხშირად ფელინისაც იხსენებენ, ხშირად იხსენებენ რა თქმა უნდა ანტიკურ ტრაგედიას, თეატრს, რომელთანაც პირდაპირ კავშირი აქვს ამ რეჟისორს, მაგრამ მაინც ეს არის სრულიად ორიგინალური და განსხვავებული სტილი. შეიძლება ითქვას, რომ ანგელოპულოს ვერ მიბაძავ. მისი ბოლო ინტერვიუებით თუ ვიმსჯელებთ, იგი ძალიან განიცდიდა ყველაფერს, რაც ხდებოდა დღევანდელ საბერძნეთში და მოუწოდებდა თანამემამულეებს, მემარცხენეებს და მემარჯვენეებს გადაელახათ, როგორც ის ამბობდა, იდეოლოგიური საზღვრები და ერთად მოენახათ გზები კრიზისის დასაძლევად. თუმცა თავს ის კვლავ მემარცხენედ მიიჩნევდა. სხვაგვარად არ შეიძლებოდა ყოფილიყო. თეო ანგელოპულოსის ესთეტიკა და მსოფლმხედველობა არის აგებული მთლიანობის და სოლიდარობის იდეაზე და სწორედ ეს ის მთლიანობა არის, სადაც ვიღაც ზალადობს, ვიღაც ძრგუნავს და სადაც მოტოციკლზე შემჯდარი, როგორც მის ნეკროლოგში აღნიშნეს მისმა მეგობრებმა, მხედარი პოლიციელი დიდხელოვანს კლავს გადაღების დროს, ან შეიძლება ასე ითქვას მორიგი შედევრის შექმნის დროს. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ამ დიდ ბერძენ რეჟისორზე, სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 10 წლის წინ გავიდა. ჩვენ მაშინ მიუძღვნით ეს სიუჟეტი თეო ანგელოპულოსის დაბადების 70 წლის თავს. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ და ბერძენი რეჟისორი ცოცხალი აღარ არის. მაშასე თეო ანგელოპულოსის იუბილეზე ეძღვნება სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
საუნდტრეკების უმრავლესობა შეგიძლიათ ფილმის ნახვის გარეშეც შეაფასოთ, მაგრამ თეო ანგელოპულოსის ფილმების კომპოზიტორის ელენე კარაიანდრუს მუსიკა იმდენადაა კინოენის ნაწილი, იმდენად შეზრდილია ეკრანს, რომ ცალკე ფირფიტაზე მოსმენისას შესაძლებელია მოსაწყენადაც მოგეჩვენოთ. მით უმეტეს გაგიჭირდებათ ამ ქალბატონის მუსიკის აღქმა, თუ არასდროს გინახავთ თეო ანგელოპულოსის ერთი ფილმი მაინც. პეიზაჟი ნისში, კომედიანტები, ულისეს მზერა. ბერძენი რეჟისორის ყველაზე ახალი ნამუშევარი ტრილოგია მიწის ტირილი, რომლის მუსიკას თქვენ ახლა ისმენთ. და მაინც მოდით ცადოთ, მოусმინოთ მუსიკას და ჩავთოთ ჩვენი ფანტაზია. წარმოვიდგინოთ თეო ანგელოპულოსის ფილმების ძალიან სტატიკური, შორი ხედები, სადაც ასევე ნელა გადაადგილდებიან ადამიანები, სადაც მოულოდნელად ჩდება ბერძენი რეჟისორის ფილმების აუცილებელი ატრიბუტი ქორო, წარმოდგენილი როგორც წესი მოხეტიალე მუსიკოსების სახით. ისინი კომენტარს უკეთებენ მოქმედებას, წარმოთქვამენ გრძელ მონოლოგებს, მერე კი ისევ ზანტად ვითარდება სიუჟეტი. ისე ზანტად, რომ მაყურებელი ნელ-ნელა გრძნობს, ეს არ არის სიუჟეტური კინო, რომელშიც ყურადღებით უნდა ადევნო თვალყური მოქმედებას, რამე რომ არ გამოგეპაროს. ეს არც ეგრეთ წოდებული სოციალური კინოა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების აქტუალურ პრობლემებზე ჩაგვაფიქრებს, და მით უმეტეს არ არის გასართობი კინო, რომელსაც ადვილად დაღეჭავ, ადვილად გადახარშავ და ძალიან მალე დაგავიწყდება. თეო ანგელოპულოსის ფილმების დავიწყება არ შეიძლება. მისი ფილმები ბევრს არ მოსწონს, ბევრი ამბობს მეორდებაო, მაგრამ არ არსებობს ადამიანი, ბოლომდე ნახოს ანგელოპულოსის სამი, ზოგჯერ 4-საათიანი ფილმი და დაავიწყდეს მისი ულამაზესი კინოფრესკები. შეიძლება მოეწყინოს, შეიძლება ჩაეძინოს კიდეც, მაგრამ ერთი ფრანგი კრიტიკოსის თქმის არ იყოს, ეკრანის სხივი მაყურებელზე მაინც იმოქმედებს. თუ გნებავთ, დაიძინეთო, წერდა ბერძენი რეჟისორი. თქვენ აუცილებლად იხილავთ სიზმარს, გაფორმებულს ელენე კარაიანდრუს მუსიკით. ანგელოპულოსი ათენში დაიბადა. ჯერ სამართალს სწავლობდა, შემდეგ ფილოსოფიას სორბონაში. ბოლოს კი პარიზის კინოსკოლაში ჩააბარა და თავისი თითქმის ყველა ფილმი ფრანგი პროდიუსერების დახმარებით გადაიღო. თავდაპირველად საბერძნეთში, სადაც ტრადიციულად მელოდრამები უყვართ, მისი პირველი ფილმების ნახვისას კრიტიკოსებმაც კი მხრები აიჩეჩეს. მაგრამ 70-იან წლებში ბერძნულ კინოს სწორედ თეო ანგელოპულოსმა გაუთქვა სახელი. 1970 წელს ანგელოპულოსის რეკონსტრუქცია, ბერლინალეს 1975 წელს კი კომედიანტები კანის ფესტივალის პრიზებით აღინიშნა. თეო ანგელოპულოსმა სრულიად ახალი ფორმით, თუმცა ანტიკური და ბრეხტის თეატრის გავლენით გამოხატა ეკრანზე თავისი ხალხის ისტორია. იგი პირველი კინემატოგრაფისტი იყო, რომელმაც ერთ კადრში გააერთიანა სხვადასხვა ეპოქები და ამით კინოხელოვნება დაამსგავსა ქორეოგრაფიას. თავად კადრი კი ფანჯარას, რომელშიც დიდხანს შეიძლება უყურო იმისთვის, რომ რაღაც აღმოაჩინო. დიდხანს უნდა დააკვირდე, უნდა ჩააცქერდე, რათა უმნიშვნელო დეტალშიც კი მთელი სამყარო აღმოაჩინო. და მაინც თეო ანგელოპულოსი მხოლოდ რამდენიმე კინოესთეტისთვის რჩებოდა მნიშვნელოვან ფიგურად. და ალბათ დიდხანს გაგრძელდებოდა ასე, სანამ ბერძენ რეჟისორთან თანამშრომლობას არ მოისურვებდნენ სახელგანთქმული კინოდრამატურგი ტონინო გუერა და ბერძენი კომპოზიტორი ელენე კარაიანდრუ. და სანამ სოფლიოს ეკრანებზე მათი ერთობრივი ნამუშევარი პეიზაჟი ნისლში არ გამოვიდოდა. ფილმის დასაწყისში 11 წლის გოგონა ვულა თავის 5 წლის ძმასთან, ალექსანდრესთან ერთად სახლიდან გარბის. უჯერებს დედას, თითქოს მათი მამა გერმანიაში ცხოვრობს და გადაწყვეტს, რომ მამა უნდა ინახულოს. სინამდვილეში ასეთი მამა არ არსებობს. ბავშვები ამას მალე გაიგებენ, მაგრამ მაინც გაივლიან მთელ საბერძნეთს, რათა როგორმე მოხვდნენ გერმანიაში. სინამდვილეში არ არსებობს არც საბერძნეთ გერმანიის საზღვარიც, სადაც ფილმის ფინალში ამ არარსებული საზღვრის გადაკვეთისას კლავენ ბავშვებს. დედამიწაზე არც ის სამოთხე არსებობს, რომელშიც ხვდებიან ბავშვები. ყვითელი მიწა და ნატრის ხე. პეიზაჟი ნისლში. მაგრამ არსებობს თეო ანგელოპულოსის ფილმებში. არსებობს როგორც მშვენიერი სიზმარი, გაფორმებული კარაიანდრუს მუსიკით. Thank you. უნიკალური მელოდიები, ბერძნული საეკლესიო მუსიკა და ტრადიციული ევროპული მოტივები. ეგზოტიკური ინსტრუმენტები და თანამედროვე მუსიკაში შედარებით დავიწყებული საკრავები. არფა მაგალითად. მუსიკის მოსმენისას ისეთი გრძნობა გეუფლება, რომ ეს ნაწარმოები ოდესღაც მოსმენილი გაქვს. ესაა ელენე კარაიანდრუს სტილი, რომელიც ჰარმონიულად მოერგო თეო ანგელოპულოსის ყველაზე სახელგანთქმულ ფილმებს. დიახ, სახელგანთქმულს. ანგელოპულოსის სამშობლოში არავინ ელოდა, რომ მათი თანამემამულის ფილმში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჰარვეი კეიტელი ითამაშებდა. მართალია, ეს სურათი ულისეს მზერა კანის ფესტივალზე მთავარი პრიზის გარეშე დატოვეს და უპირატესობა ემირ კუსტორიცას ანდეგრაუნდს მიანიჭეს, კანის კინოფორუმის დასრულებიდან ორი თვის შემდეგ ერთ-ერთ გამოკითხვაში კრიტიკოსებმა ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო 10 ფილმს შორის მოიხსენიეს ეს სურათი. კანის ფესტივალზე ეტყობა შერცხვათ. ანგელოპულოსის ფილმი „ერთი დღე და მარადიულობა“ კანის შემდეგი კინოფორუმის ოქროს პალმის რტოთი აღენიშნა. აღმოჩნდა თეო ანგელოპულოსისთვის 2004 წლის ბერლინის კინოფესტივალიც, სადაც მისი ახალი ტრილოგიის პირველი ფილმის „მიწის ტირილის“ პრემიერა გაიმართა. მიუხედავად კრიტიკოსების აღფრთოვანებისა, სურათი ფიპრესის პრემიით დაჯილდოვდა, ჟიურიმ საერთოდ არ შეიმჩნია ფილმი. ასე იყო დარბაშიც ფილმის დასრულების შემდეგ. სინათლე როცა აინთო, ბერლინალე პალასი ნახევრად ცარიელი იყო. ის მაყურებელი, ვინც ბერძენ რეჟისორს ოვაციები გაუმართა, ცრემლს ვერ იკავებდა. თუმცა ფილმის დასრულებისას დარბაში ისეთი ხალხიც იყო, ვისაც ეკრანზე ბერძენ ლტოლვილთა ცხოვრების ხილვისას ღრმად ჩაეძინა. ჩაეძინა ელენე კარაიანდრუს აი ამ მუსიკის ფონზე. მუსიკისა, რომელიც თავად თეო ანგელოპულოსის თქმით, ფხეთშიც კი გააღვიძებს ადამიანობას. Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ლევან ბუთხუზი, National Geographic-ის რედაქტორი, National Geographic საქართველოს რედაქტორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, პრინციპში ამ თემაზე უკვე ჩვენს მედიაში ბევრი ილაპარაკეს, მაგრამ რაღაც კითხვები გვაქვს და ლევანი ალბათ გვიპასუხებს. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს შევიდა 50 ყველაზე საინტერესო ტურისტული მიმართულების ქვეყნების სიაში, რომელიც გამოაქვეყნა არალევანის ჟურნალმა,
მაგრამ ჩვენმა ერთ-ერთმა პროდუქტმა,
ხო, რომელიც არის თქვენი შვილობილი.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი შვილობილი, ოღონდ არა არა ქართული გამოცემის შვილობილი.
და ის თან ისიც საიტზე და არა ჟურნალი. ჟურნალი ალბათ ახლა დავნა გამოვიდეს.
კი, გამოსულია უკვე, მაისის ჟურნალი გამოსულია. საქმე ის არის, რომ ამერიკის ეროვნულ გეოგრაფიულ საზოგადოებას აქვს ბევრი პროდუქტი, ნუ ერთ-ერთი ცენტრალური პროდუქტი, რომელიც საქართველოში გამოდის, ეს არის National Geographic-ი შიდა მოხმარებისთვის ეძახით Classics, თუმცა არის ძალიან ბევრი თანმდევი პროდუქტი და მათ შორის არის ერთ-ერთი National Geographic Traveler-ი, ანუ მოგზაური. და ეს ჟურნალი
ვიზა ლიბერალიზაცია რომ ხდება, ალბათ ეს ჟურნალი უკვე ქართულ ენაზეც
იმედია
ისეთი სახე მიიღო, როგორც ჩანს, ამაზე ფიქრო.
იმედია ყოველ შემთხვევაში. ნამდვილად, და ეს ჟურნალი წარმოადგენს, ნუ მსოფლიოში ძალიან დიდი რეიტინგით სარგებლობს, ძალიან დიდი ტირაჟი აქვს, მილიონებს აჭარბებს მისი ტირაჟი და მთელი ტურისტული, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის და ტურისტული ქსელის, მსოფლიო ქსელისთვის არის ერთ-ერთი ფლაგმანი გამოცემა, იმიტომ რომ მას უყურებენ სააგენტოები, მას უყურებენ ტურისტები, ტურისტული ჯგუფები, მისი რეიტინგების მიხედვით და ნუ ძალიან ბევრი რამ მსოფლიოში, როდესაც იგეგმება ტურისტული მიმართულებები, ცხადია, National Geographic Traveler-ი არის ერთ-ერთი წამყვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულების მიმცემი და ყველაზე მეტად სანდუარი, ცხადია, იმიტომ რომ ხო თავისთავად იცით, რომ National Geographic-ს, ისევე როგორც რადიო თავისუფლებას, იქ მოყვანილ ფაქტ გადამოწმება არ ჭირდება ხოლმე. და ძალიან სასიხარულოა ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის ამ შემთხვევაში და არა როგორც რედაქტორისთვის ამ ჟურნალის, მოხდა ისე, რომ წელს საქართველოს შევიდა აი ამ 50 ქვეყნის სიაში. თავისთავად ეს სიები ძალიან რთულად დგება, უნდა ითქვას.
ინფორმაცია ვერ მოვიპოვე, როგორ დგება კითხვარი, ანუ როგორ დგება ეს, როგორ ვიგებთ?
ვიგებთ შემდეგნაირად, რომ ყველა ქვეყანას და არ აქვს მნიშვნელობა გამოდის თუ არა National Geographic-ი იქ იმ ქვეყანაში, ყველა ქვეყანას დაინტერესებულ, ასე ვთქვათ, სააგენტოებს იქნება თუ მთავრობებს, მაგრამ იქ სადაც ჟურნალი არის რამე პროდუქტი, მაინც რა თქმა უნდა ადგილობრივ ოფისებს ამ შემთხვევაში ჩვენს მოგდის გარკვეული, ესე იგი, ინსტრუქციები, კითხვარი უბრალოდ, ჩვენ მოგდის ინსტრუქციები, ხოლო დანარჩენებს კითხვარები. სადაც ნუ სააგენტოებმა, მთავრობამ და შესთავაზონ სხვა სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტები, ტურისტული, ასე ვთქვათ, მიმართულების ადგილები. შემდეგ ხდება საკმარისად ანონიმურად, სხვათა შორის კირაობენ შემდეგ გარკვეულ, ასე ვქვია, ადამიანებს ამისათვის, რომლებიც ჩამოდიან, რომლებიც ესე პირდაპირ მიდიან, ვთქვათ, ერთ-ერთ საშუალო ტურისტულ სააგენტოში ან რამდენიმეში, თუ ვთქვათ, დრო აქვთ. არა, 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 პირდაპირ მიდიან. არა, არა, ნუ ჩამოდის ადამიანი, უმრავლეს შემთხვევაში ხომ კლასიკას გეუბნებით რა ხდება.
კლასიკა ისე არ არის, მაინც უცხოელი ყველაფერს გეგმავს, ის არ ჩამოდის.
ცხადია, მაგრამ არა, ბევრი უცხოელი ჩამოდის ხოლმე ეს პირდაპირ, ხო, ბაჯათრაველებიც არიან. უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის პირდაპირ, ესე ვთქვათ, მიდგომა, შეიძლება მანამდედაც მოხდეს ესეთი ყალბი ვითომ დაგეგმა და ჩამოდიან ხოლმე აქ, შეიძლება ეს გაცხადებული იყოს, შეიძლება არ იყოს გაცხადებული, უმრავლეს შემთხვევაში ეს არ არის ხოლმე გაცხადებული. სხვათაშორის, ნუ მე როგორც რედაქტორმა ვიცი ხოლმე, რომ ჩამოდიან, მაგრამ ნუ არ ამაკ არავითარი უფლება, რომ ვთქვათ, ეს ვინმეს გადაოცა და ამიტომ ხშირად ჩვენმა თანამშრომლებმა კი არიციან ხოლმე, ჩამოდის რამდენიმე ადამიანი, გეგმავენ ტურ, სხვადასხვა საქართველოს, სხვადასხვა, ნუ ამ შემთხვევაში საქართველოზე თუ არ ელაპარაკი, მიდიან, აკვირდებიან, იღებენ და ამ შემთხვევაში არა მარტო თვითონ ტურისტული დანიშნულების ადგილი არის მნიშვნელოვანი, იქნება ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თუ ვთქვათ, ველური ბუნება, ან კიდევ ისა რა ქვია, მთები და ასე შემდეგ, არამედ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა თვითონ სერვისის მხარეს, ინფრასტრუქტურას და ამის მიხედვით ხდება რაღაცა გარკვეული ქულების დაწერა.
კი, მაგრამ დაუშვათ, ნუ ვერ მოახერხეს კარგი ტურისტულ სააგენტოსთან კონტაქტი და ახლა ყველგან თოფლიოში ყველა ქვეყანაში არის ესეთ ნაკლებად ხარისხიან ტურისტულ სააგენტოს.
რაც არ უნდა კარგი ტურისტული სააგენტო იყოს, ის კარგად უზრუნველყოფს თქვენს გადაადგილებას, თქვენს კვებას და მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, თვითონ ველური ბუნება და თვითონ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ამას ვერავითარი ტურისტული სააგენტო ვერ შეცვლის. მე როდესაც ლაპარაკობ სერვისზე, რა თქმა უნდა, ექცევა ყურადღება ყოველთვის საშუალო დონის იმას, რა ქვია, ტურისტულ სააგენტოებს და რამდენად მრავლად არიან ისინი ქვეყანაში. თორე ვთქვათ, მაგალითად, ტომას კუკი, რომელიც მსოფლიოში ყველგან არის, ყველა მისი ზუსტი გადაიხდი, ყველაზე უინტერესო ქვეყანაშიდაც კი შეუძლიათ მათ არაჩვეულებრივად კომფორტული ტური მოგიწყონ. ეს არ განიხილება
ამიტომ. უცხოური ტურისტული სააგენტოები, რომლებიც საქართველოს
ნაკლებად დაინტერესებთ, იმიტომ რომ გათვლილი არის ძირითადად ტურისტული ინდუსტრია, გათვლილი არის პრინციპში ადგილობრივ გიდებზე და ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებზე, იმიტომ რომ უდიდესი წილი არის საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობენ მსოფლიოში, რომლებიც იყენებენ უმრავლეს შემთხვევაში ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებს, მათ ხდება დაკავშირება და ასე ჩამოდის, ამიტომ ეს უფრო აინტერესებთ ხოლმე. Ну, აღმოჩნდა ისე, რომ თქვენ რამდენიმე როგორც ჩანს, მე არ ვიცი ვისთან იყვნენ ისინი ნამდვილად, ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც ჩანს, რამდენიმე ჩვენმა ტურისტულმა სააგენტომ და აქ მაყოფილო თქვათ რაღაცა მინიმალური მოთხოვნები, ამაში რაღაცა გარკვეული ქულა დაეწერა ქვეყანას. შემდეგ მთავრობამაც როგორც ჩანს კარგად იმუშავა იმ თვალსაზრისით, რომ ზუსტი მიმართულებები მისცეს და მოკლედ შემდეგ იყო ძალიან, ხდება ხოლმე ძალიან ინტენსიური გაცხრილვა. იმიტომ რომ კონკურენცია უზარმაზარი არის, ხა თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ შეგვიძლია თქვათ ჩვენ გავუწიოთ კონკურენცია ინდოეთს, ამ უდიდესი ცივილიზაციის ქვეყანას და ასეთს ანახავს, ან კოსტარიკას, ან თუდაც აფრიკას, ან კიდევ თქვათ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს.
უნდა რამდენიმე წუთი დავისვენოთ. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკალური პაუზა და ჩვენ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს გრძელდება დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. ბათუმში კი მოლოდინი ოლიმპიური ცეცხლისა, რომელსაც საბერძნეთიდან საღამოს 8 საათისთვის ჩამოიტან საქართველოს დელეგაცია. ავღანეთში იმყოფება თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე ქართულ სამხედროებთან ერთად აღნიშნა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება დღეს აპირებს ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 9 მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთში დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო რომელშიც 12000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 250 თვითმფრინავი და 700 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლის აქმე აღძრა რუსეთის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის დაზვერვის სამართლოს მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ. მათ კიევი ტერორისტულ საქმიანობაში ადანაშაულებს.
so. Why you gotta work today? Not even a call. On my telephone. Little loving, understanding.
Ашвица და 4-ზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвица და 4-ზე. თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე რაშჭა ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა
ვაგზელებთ გადაცემას National Geographic Traveler-ის სიაზე ვსაუბრობთ დღეს ლევან ბუთხოსთან ერთად სიაზე რომელიც აპრილში გამოქვეყნდა და რომელშიც საქართველოს 50 ყველაზე საინტერესო ტურისტული მიმართულების ქვეყნებს შორის მოხდა ვსაუბრობდით იმაზე თუ როგორ მოხდა საქართველოს თუ როგორ იყო შედგენილი კითხვარი და ვინ შეადგინა ეს კითხვარი ნუ ფაქტია რომ მოხდა და სადღაც წავიკითხე რომ 4 წლის წინ იყო ასევე საქართველოს შემდეგ ამოვარდა ამ სიიდან
რამდენადაც მე ვიცი მაშინ მე National Geographic გრაფიკის ასეთ ქსელში არ ვიყავი ჩართული, რამდენადაც მე ვიცი და ნუ ამის გადამოწმება ძალიან მარტივია, თუმცა ხა თავს ვერ დავდებ 4 წლის წინ იყო თუ 5 წლის წინ, მაგრამ ასევე მოხვედრილი იყო საქართველოს ამ ქვეყნებს შორის და შემდეგ რატომღაც ამოვარდა. ეს ასე თქვა ანეკდოტური ინფორმაცია არის, კიდე ერთხელ მინდა რომ თავი არ დავდო ამაზე, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. თუმცა გადამოწმება შესაძლებელი არის. თავარი აქ არის ის, რომ ქვეყნები ხვდებიან ამ სიაში და შემდეგ ამოვარდებიან ხოლმე. ხო, თავი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა არის, რომ რა შეიძლება თითქოს შევინარჩუნოთ ეს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ წინა ბლოგში, ფაქტიურად მთელი მსოფლიო ტურისტული ინდუსტრია უყურებს ძალიან სერიოზულად National Geographic Traveler-ის რეიტინგებს და შემდეგ დაგეგმა ხდება ხოლმე და რეკლამირება ხდება ამა თუ იმ ქვეყნისა ზუსტად აი ამ რეიტინგული სიების მიხედვით. ამიტომ მნიშვნელოვანია რაც უფრო თითქოს ვიქნებით აქ, ნუ ისეთი ვთქვათ ვარსკვლავური ქვეყნები, რომლებიც მუდამ არიან, მაგალითად კოსტა-რიკა, შესაძლებელია მის საშუალება არ მოგვეცეს, მაგრამ ჩვენთან ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით ეს ნამდვილად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი
ფაქტორია. ეს 50-ე ადგილზე გავედით თუ?
იცით რა, არ არის ესე, არ აქვს მნიშვნელობა, იქ ასე აღარ იყოფა ხოლმე, თქვათ პირველი და მეორე, უბრალოდ 50 ქვეყნის სია არის და ეს უკვე რა თქმა უნდა თვითონ მომხმარებლის მიერ ასარჩევი არის.
სად და კარგ დროს გამოქვეყნდა ტურისტული სეზონი?
ცხადია, ეს ყოველთვის ეს ხდება ხოლმე პრინციპში ეს ხდება გაზაფხულზე, იმიტომ რომ გაზაფხული და ზაფხული და შემდეგ შემოდგომის გარკვეული ნაწილი ესეთი მრავალ განზომილებიანი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ ტურიზმის პიკი არის, თუმცა ზამთრის ტურიზმი ცალკე არსებობს, ცხადია და ამას უფრო სხვა დროს ხდება ხოლმე აქ ესა რა ქვია იმპულსის მიცემა.
ლევან, შენ უფრო გაითვალისწინებენ ამას ტურისტული კომპანიები, ხო? ანუ უცხოელი ტურისტული კომპანიები, უცხოური.
დიახ, მაგრამ ცხადია.
გამოწმებენ ქართულ ტურისტულ კომპანიებსაც თქვით ეგა და უცხოური ტურისტული კომპანიები გაითვალისწინებენ და უბრალოდ ადამიანები გაითვალისწინებენ. რამდენი ადამიანი 100 მილიონი მომხმარებელი ყავს რომ ასე მითხრეს საიტი.
აქ ხო, საიტს ნამდვილად ეყოლება, ნატი კი ნამდვილად. 100
მილიონი კითხველი
თვითონ კონკრეტულ Travelers Journals.
ხო, კარგი, რას სთავაზობს ალბათ არის იქ არგუმენტირებული თუ რატომ შევიდა საქართველო ამ 50 ქვეყანას შორის, ანუ რას თავაზობს ტურისტს შემდგომში უკვე ეს რეიტინგი, იმიტომ რომ აი ამ წუთას მითხრა ჩემმა თანამშრომლებმა, რომ აუცილებლად კითხე ლევანსო, უბრალოდ გაახსენე რადიომსმენელს, რომ თითქმის 2.5-ჯერ შემცირდა 2.5%-ით ტურიზმის მატების დონე საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს გამოკვლევა აგრეთვე და ხომ არ იძლევა იმეც, რომ გაგახსენებთ, რომ გიორგი კვირიკაშვილი განაცხადა პირველად ოფიციალურად აი ამ სიის შესახებ ჯერ კიდევ 8 აპრილს, ანუ ეკონომიკის მინისტრმა, ხო?
ეს საკმარისად მნიშვნელოვანი არის და მე ცოტა მიკვირს, რატომ დააგვიანეს აქამდე, ვთქვათ, ასეთი აქცენტირებები ტურიზმზე, როდესაც ნუ თუ ვთქვათ, ვთვლით და მე მგონი ეს არავის არ უარყია და ნებისმიერი მთავრობის პოლიტიკური გეუნების მიღმა დგას ის, რომ საქართველოს ტურისტული, საქართველოს შემოსავალი ერთ-ერთი და არა ერთადერთი არის სერიოზული ტურიზმი, ამიტომ ყველა მთავრობისას ვთქვათ ეპოქაში უნდა იყოს ეს ძალიან წინ წამოწეული თუ შეთანხმდებით იმაზე, რომ ეს ასე არის. ახლა გასათვალისწინებელია ის, რომ ალბათ აი ამ კლებაში საკმარისად ითამაშა როლი იმან, რომ თქვა CNN-ზე საქართველოს რეკლამა უკვე აღარ გადის საერთოდ მოიკოჭლა ამ ბოლო პერიოდში საქართველოს წინ წამოწევამ, როგორც ტურისტული მიმართულების ერთ-ერთ ადგილმა. ეს აუცილებლად დაეტყობოდა ბაზარს. მე ახლა ჩემი დილეტანტური გადასახედიდან შემიძლია ვივარაუდო, რომ ესეც ერთ-ერთი ნაწილი იყო ტურიზმის კლებისა. ზუსტად აი ასეთი რეიტინგები და მთავრობის ასეთი გამოცოცხლებები ძალიან ხელს უწყობს ცხადია ამას და დაინტერესებას და მე მგონი სწორი იყო ბატონი მინისტრის განცხადებაც და ამას უნდა მოყვეს შემდეგ ასე ვთქვათ პერმანენტული მხარდაჭერა აი ამ იდეისა. მე ამ შემთხვევაში მხარდაჭერას არ გულისხმობ რომელიმე ტურისტული კომპანიის, არამედ საქართველოს ბჭალებში მხარდაჭერა და მისი წინ წამოწევა საერთაშორისო ბაზარზე არ შემეშინია ამ სიტყვისა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ტურისტული მარშრუტისა თუ დანიშნულების ადგილის. ახლა პირველ ნაწილში თქვენი კითხვისა, ანუ რამ განსაზღვრა, ხო? ორი ძირითადი კომპონენტი არის, რაც შეიძლება საქართველოს წარმოადგენოს მსოფლიოს. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა და ეს არის ბუნებრივი მემკვიდრეობა. მაგრამ კულტურულ მემკვიდრეობაში არ იგულისხმება მხოლოდ არქიტექტურული, ასე ვთქვათ,
ესე ვთქვათ,
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის და ასევე თუნდაც მომართმოყარეობის ის ელემენტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს, ცოტა განსხვავებული ვიდრე ყველა დანარჩენ კულტურას, ესეც ჩაქსო ველი არის თან აი ამ ეგრეწოდებულ შეტყობინებაში მესიჯი, რომელიც დევს და ადამიანები, რომლებიც ჩამოდიან ამას ნახულობენ, საბედნიეროდ დღემდე ჯერ კიდევ შერჩენილი არის. უსაფრთხოება არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, აუცილებელი კომპონენტი არის უსაფრთხოება. ისინი აუცილებლად შედიან განვითარებული ქვეყნების საელჩოების საიტებზე. თქვენ იცით, რომ თქვა შეერთებული შტატების იქნება თუ ევროგერთიანების ნებისმიერი ქვეყნის საელჩოში თითოეულ ქვეყანაზე არის რაღაცა გარკვეული ფაქტები. არის ხოლმე ხშირად, რომ გესმის, რომ ამერიკის საელჩო თავის მოქალაქეებს არ აძლევს
რეკომენდაციას.
არა, კი ბატონო, არ აძლევს ხოლმე რეკომენდაციას. ესეც გათვალისწინებულია ცხადია ამ რეიტინგების შედგენისას. ნუ მოცემულ მომენტში საქართველოს, ასე ვთქვათ, როგორც მე ვიცი, იმყოფება ცოტა ზღვარზე, თლათ უსაფრთხო არ არის, მაგრამ პრინციპულად თუ პრინციპში უსაფრთხო არის. მე თუ მკითხავ საკმარისად უსაფრთხოა, მაგრამ მე ვამბობ ისინი რასაც ამბობენ. კი, ხო. ნამდვილად არის მექსიკაზე უსაფრთხო, ჩრდილოეთ ნაწილზე სხვათაშორის. ახლა მე და შენ კარგად ვიცით, რომ სამხრეთ ნაწილი ნამდვილად უსაფრთხო არის, თან ჩრდილოეთი.
ჩრდილოეთ ნაწილი მაგ ხო. თვითონ მექსიკოს
ნაწილი. კი, ნამდვილად. ახლა მაგაზე უსაფრთხო
ნამდვილად. ეს ქვეყნებში რამდენადაც ვიცი.
ძალიან ბევრი ქვეყანა არის, ხა კოლუმბიაში მაგალითად ჩასვლა არ ღირს, ბეტანგურის მაგალითგან გავიხსენებ, ხო, მაგრამ
კოლუმბია არის 50.
იცით რა, შესაძლებელი არა, არა, ალბათ არ არის, არ მახსოვს, ალბათ არ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ კოლუმბია არის ძალიან მაღალი მაგალითად ბიომრავალფეროვნების ინდექსით, ანუ უზარმაზარი ველური ბუნება, ვისაც აინტერესებს, ეს არის არაჩვეულებრივი ქვეყანა, მაგრამ არ ამგონია, რომ იყოს ამ 50 ქვეყანაში, თუმცა თავს ვერ დავდებ. ნუ კოსტა-რიკა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა არის მსოფლიოში და ერთ-ერთი, ნუ 6-ი არის, ასე ვთქვათ, იმის რა
ქვეყანა. მნიშვნელოვანია აგრეთვე რამდენად ადვილია ქვეყანაში შესვლა, ვთქვათ, ვიზების თვალსაზრისით, ამასაც
აუცილებლად ცოტა რამდენადაც შიდა პორტალებზე მევადევნებდი თვალყურს, ცოტა ესე იგი პრობლემა გვქონდა. ზუსტად ჩერჩევისას ახლა მე არ მქონდა უფლება ჩავრეულიყავი და რაიმე რეკომენდაცია მიმეცა. ცადი, ანუ ეხ ახლა უფრო და უფრო კარტს ხსნი, ნუ ბანკოს ხსნი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პროცესს ვაკვირდებოდი.
ანუ ვიცოდი.
კი, ვიცოდი, რა თქმა უნდა, ვიცოდი, ამის არანაირი თქმის უფლება არ მქონდა. და ვადევნებდი თვალყურში და პორტალზე განხილვა სამ საკითხებისა, იქ წამოიჭრა საკითხი ვიზებისა, სხვათაშორის წამოიჭრა საკითხი გაურკვევლობაში იყვნენ, რატო ვთქვათ, მანამდე იყო ეს შემოსვლა, ეხლა რატო არ არის, რა ლოგიკა იყო ამაში, ვერავითარ განმარტებას მე არ ვერ ვაძლევდი აქ და ჩუმად ვიყავი. თუმცა ამან როგორც ჩანს, მაინც დიდი გავლენა არ მოახდინა ამ სიების შედგენაზე, მაგრამ მინდა დავაფიქსირო ფაქტი, რომ იყო სერიოზული, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებითაც. ნუ შემდეგ მე რამდენადაც ვიცი, მთავრობამ გამოასწორა ეს მდგომარეობა და ასე ვთქვათ, ხო, ნამდვილად გამოასწორა და შეიძლება ამანაც იმოქმედა. ახლა თლად ბოლომდე კომპეტენტური არა ვარ, იმიტომ რომ პარალელურად ძალიან ბევრი საქმე იყო და პირდაპირ შემოვალეობაში არ შედის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ძალიან მაინტერესებდა რა ხდებოდა და როგორც.
ესე იგი, რამდენადაც უფრო ღია ქვეყანა, ნუ შეგვიძლია თურქეთი ავიღოთ, იმიტომ რომ თურქეთთან პრინციპში ძალიან ბევრ ქვეყანას თავისუფალი მიმოსვლა აქვს, მით უფრო მისი რეიტინგი
ცხადია, ცხადია. და სხვა შეიძლება არ არის სწორი მოსაზრება, ხო, ხშირად გაიგონებთ იმას, რომ იცი რა, პრინციპში პრობლემას არ ქმნის ტურისტისთვის დამატებითი ვიზის აღება, ქმნის. და ნამდვილად, როდესაც ტურისტს, რომელიც საშუალო შემოსავლის ადამიანია და ნუ გონია, რომ ევროპაში ყველას, ასე ვთქვათ, ულხინს, მაგრამ მას შეუძლია გადადოს თან ხა იმისაც, რომ წავიდეს ორ ქვეყანაში და არჩევანი აქვს თანაბარზომიერ ქვეყნებზე, იქ სადაც ვიზა ასაღები, ის აღარ წავა ბოლო წუთში, რა თქმა უნდა, გადაიფიქრებს და წავა ვთქვათ თურქეთში, რომ მოსედაც არც თუ ისე ნაკლები სანახავია ვიდრე საქართველოში. ქმნის ვიზების პრობლემა დაბრკოლებებს ნამდვილად და ეს მე ციფრებში გამოისახება ხოლმე.
კეთილი. ახსენე ბიოტურიზმი. ჩვენ ამას წინათ ყავდა სტუმარი, რომელიც ეკოტურიზმზე საუბრობდა და მუშაობდა სწორედ ამ ბიზნესში და ძალიან საინტერესო ბიზნესია და ძალიან პერსპექტიული არის ეს ეკოტურიზმი, მაგრამ ჯერ კიდევ დასახვეწია, ასე ვთქვათ, საქართველოში. რამდენად არის პოპულარული შენი აზრით, რამდენად იზრდება მის პოპულარობა ეკოტურიზმისა, ეკოტურიზმისა?
საქართველოში გულისხმობთ თუ
მსოფლიოში?
მსოფლიოში უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ახალი ხილი. ძალიან ბევრი ასწრებულის მანძილზე ეკოტურიზმი საკმარისად ერთ-ერთი ცენტრალური შემადგენელი ნაწილი არის ტურიზმისა ზოგადად, იმიტომ რომ თქვენ თუ იგივე ცენტრალურ და ლათინურ ამერიკას გადახედავთ, იქ ისტორიული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძველ ცივილიზაციებს თუ გამოვაკლებთ, ძალიან ბევრი ქვეყანაა, რომელიც მხოლოდ ეკოტურიზმით ცხოვრობს. ასევე თუ ავიღებთ აფრიკას, პრაქტიკულად მთელი აფრიკა ეს არის ეკოტურიზმის და უზარმაზარი წილი, რა თქმა უნდა, ტურისტული ინდუსტრიისა აფრიკაზე მოდის, ძირითადად სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკაზე. ასევე ინდოჩინეთის ძალიან დიდი ნაწილი ეკოტურიზმზე არის ორიენტირებული, ინდოეთისაც მათ შორის, ავსტრალიაც, თუმცა ამ ქვეყნებში უკვე, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობაც შემოდის აუცილებლად და დღევანდელი მდგომარეობაც. საქართველოშიდაც ჩვენ გვაქვს სანახებელი. საქართველო, ეხა მე ვერავინ ვერ დამწამებს იმას, რომ რაღაც ურაპატრიოტიზმით კუთხით რაღაცებს გამოდიოდა და ვლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ უნდა ითქვას ობიექტური ჭეშმარიტება და ქართველების ბრალი არაფერში არ არის, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელსაც ძალიან პატარა ტერიტორიაზე არის ძალიან დიდი მრავალფეროვნება ბუნებრივი. ობიექტური რეალობა არის ეს და ძალიან უცნაური
იმ რა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველას ძალიან მოწონს, რომ შეგიძლია ერთ დღეში შენ იყოს სუბტროპიკებში და იმავე დღეს საღამოს ჩახვიდე უდაბნოში, ან გადაიარო მთელი საქართველო შავი ზღვიდან შირაქამდე, ან ახვიდე ძალიან მაღალ მთებში და შემდეგ ჩამოყვიდე თქვა სამხრეთ საქართველოში ტბებზე. ანუ ძალიან დიდ მრავალფეროვნებას გვთავაზობთ,
თვითონ რა. ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს მაღალი.
ცხადია. ცხადია, უნდა იყოს ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს მხოლოდ ერთადერთი ცენტრალური გზა, რომელიც გადის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ და მიღწევა იმ ადგილებისათვის საკმარისად რთულია. ვინმე შემომედავება, ეხა რომ სწორედ ესეც არის ეკოტურიზმის, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი და ასე ვთქვათ ხიბლი, მაგრამ არა ყველასთვის. ეკოტურიზმი არ უნდა გვესმოდეს ისე, რომ მაინდამაინც ახალგაზრდა ადამიანი ჩამოდის, რომელიც ზურგჩანთას გადაიკიდებს და ყადის ყველგან, სადაც უნდა. ერთი ამახალგაზრდას ტრადიციულად ვთქვათ ფული არ აქვს და ასე თუ შევხედავთ, ვთქვათ, ის არ არის სტატისტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი.
ეს ეკოტურიზმი ძალიან ზვირიჭდება. ეს არ არის იაფი.
გააჩნია, იცით, გააჩნია.
ყველაფერი ნატურალური გჭირდება.
გააჩნია, გააჩნია. ესეც იყოფა ქვე სეგმენტებად, თვლად ესე მარტივადაც არ არის საქმე.
ჰაი კლასის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასევე არის ეგრეთ წოდებული ბაჯეტ ტრეველი, ანუ ძირითადად ახალგაზრდები სტუდენტები, ვთქვათ, რომლებიც ჩამოდიან, თუნდაც ფეხით შემოდიან თურქეთიდან და დაწოწიალობენ და ძალიან კარგია ეს. პირდაპირ თანხობრივი შემოსავალი არ არის, მაგრამ ძალიან კარგია ქვეყნის რეკლამირებისთვის, მაგრამ არსებობს ასევე საშუალო კლასის ტურისტი, რომელსაც ეკოლოგიური ტურიზმი ტურიზმი უნდა. მას ცხადია ჭირდება მეტნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, სერვისი, რომ თავი დავანებოთ. მისთვის უკვე პრობლემატური ხდება, ვთქვათ, ზურგჩანთის მოკიდება და ნუ სიტყვაზე 50 წლის ახალგაზრდა კაცი მაინც უფრო ნაკლებად არის, ვთქვათ, ორიენტირებული ასე ფეხით სიარულზე, ვიდრე 18 წლის ახალგაზრდა კაცი არა. ამიტომ ცხადია, პრობლემები ამ კუთხით არის, ინფრასტრუქტურა არ არის ისე განვითარებული, როგორც საჭირო არის. ანუ გულისხმება, იგულისხმება.
ამ გამოკითხვაში ინფრასტრუქტურა ალბათ
გათვალისწინებს. კი, კი, მაგრამ რა არის იცით, როგორი რო ეს აბალანსებს, ეს კითხვები ზოგში მინუსი დაგვეწერა, ზოგში პლუსი, ზოგში და ასე ვთქვათ, ერთმანეთს აბალანსებს, აბალო ჯამში გამოდის რაღაცა ინდექსი, რომლის მიხედვითაც შენ გადიხარ. ანუ არ არსებობს
ანას კარგი ინფრასტრუქტურა ხოდეს, მაგრამ
ცხადია. ამიტომ არ არსებობს ესეთი უნივერსალური ჯემ სოფლიოში ქვეყანა არ არსებობს, რომელშიც ყველაფერი ესე კარგად არის, ხო, აწყობილი. ამიტომ ეს კითხვარები ერთმანეთს აბალანსებს რაღაცნაირად და საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით შენ ხვდები სადღაც.
აქ გულის აქ ფასებიც მნიშვნელოვანია.
არ შემხედრი ეხლა არა, სხვათა შორის ეს ინდექსი არ შემხედრია, კარგი კითხვაა და მე თვითონაც არ დავინტერესებულ ვარ ამით. მე მგონი შედარებით უფრო ნაკლებად. შესაძლებელი ეხლა ვინმე მთქვას, ჩაურთოს იქრო ისე რამოდი ფასებიც გაითვალისწინე, მაგრამ არ ვიცი, აი არ გძლობ თავს კომპეტენტურად კონკრეტულ ამ კითხვაზე რა
პასუხი გავცე. უკვე ტურისტულ სააგენტოებთან გაქვთ ურთიერთობა, როგორც მე ხვდები.
იცით, ჩვენ არა, არც National Geographic-ის, National Geographic-ის ფუნქცია სრულდება იქ, სადაც, ასე ვთქვათ, თითქმის, თუმცა National Geographic-ს თავისი ბიზნესი აქვს, რა თქმა უნდა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაშიც, მაგრამ არა ისეთი პირდაპირი, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ ტურიზმს არ ვაწარმოებთ. ჩვენ ვართ კარგი კონსულტანტები ნებისმიერი ტურისტული სააგენტოსთვის, ან კიდე მთავრობისთვის, ან მოქალაქისთვის. მანდ მთავრდება ჩვენი ურთიერთობა ტურსააგენტოებთან და ჩვენ შეგვიძლია მათი შეფასება. ჩვენ ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ საქართველოს რედაქცია მხოლოდ ჟურნალს უშვებთ. ჩვენ როგორც ოჯახი National Geographic-ი, ასე ვთქვათ. და აქ ვასრულებთ ხოლმე ურთიერთობას, ანუ ვეუბნებით მოქალაქეებს სხვადასხვა ქვეყნის და მსოფლიოში, რომ ეს არის კარგი ადგილი, ჩვენ გვაქვს აი ეს ინფორმაცია. ახლა თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ
საგულე ხართ. აი ჩვენ ჟურნალს 70% რამდენადაც ვიცი, აქ თარგმნილი მასალა, ხო, მაგრამ
30%
ქართულ მკითხველისთვის განსაზღვრული და პრინციპში ტურიზმი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. 30% კითხოს ხო სთავაზობთ თქვენ რაღაცას რა?
არა, აქ ამ შემთხვევაში გასაყოფი არის ორ ნაწილად, ესე იგი ის ჟურნალი, რომელიც გამოდის საქართველოში, არ არის ტურიზმზე ორიენტირებული. ჟურნალი, რომელიც არის National Geographic Traveler, რომელიც შესაძლებელია ქართულადაც ითარგმნოს და შემოვიდეს, თუ ლიცენზიას ავიღებთ, იქ კი ბატონო, ესე იქნება. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ, უბრალოდ მე ვლაპარაკობ National Geographic-ის როგორც დიდი ორგანიზაციის პოზიციაზე. მისი ერთ-ერთი პროდუქტი არის Traveler-ი.
Traveler-ის გარდა რა თქვი კიდევ რას უშვებს?
ესე იგი ძალიან ბევრი ჟურნალი გამოდის, პირველადი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კლასიკური National Geographic, რომელიც საქართველოსშიდაც გვაქვს. არსებობს Traveler-ი, რომელზედაც ვილაპარაკეთ, არსებობს National Geographic Kids ბავშვებისთვის გათვლილი, არსებობს Junior-ი საშუალო ასაკისას გათვლილი, National Geographic History ისტორიის მოყვარულებისთვის, Science-ი მეცნიერების მოყვარულებისთვის. რა თქმა უნდა, Explorer-ი, რომელიც თქვათ ასეთი აღმოჩენებისე არის, არა მარტო, ფიზიკურადაც თქვათ აღმოჩენებისა და მოგზაურობების შესახებ და ძალიან ბევრი პროდუქტი არის. ყველაფერს ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი ვებ პლატფორმაც და ზოგიერთებს აქვს თავისი ტელევიზიაც. ველური ბუნებაც ასევე National Geographic Wild-ი მაგალითად არის ჟურნალადაც გამოდის, თხელი ჟურნალი არის, მაგრამ ძალიან დიდი სატელევიზიო არხი არის. ანუ პროდუქტები ძალიან ბევრი არის, თუმცა ცენტრალური ეს არის ის National Geographic-ი ჟურნალი, რომელიც ჩვენთან გამოდის და ის არის 126 წლის, ყველა დანარჩენი შედარებით უფრო
შემდეგ. მოთხოვნილება მაინც ასეთ ჟურნალზეც გაიზრდება, კლასიკსეც კი, როდესაც ვიზე ლიბერალი თუ დაიწყო ლიბერალიზაციის პროცესი და ადამიანებმა მოგზაურობა დაიწყეს. აქ ხო მარტო ეს ჟურნალი ხო იმიტომ არ არის საჭირო, რომ დაიგო სადუკ ადვილია წასვლა და სად რა ღირს, არამედ იმიტომ რომ სამყაროს მოგზაურობა რა არის.
აუცილებლად გეთახმებით გოგი. უბრალოდ მინდა დავამთავრო იმის თქმა, რომ ესე იგი 70%-შიდაც და არის, ესე იგი აუცილებლად არის ხოლმე ნებისმიერ თითო იმაში ჟურნალში ერთ ქვეყანაზე მაინც, ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა, ინფორმაცია. ცხადია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამას დავამატოთ ქართველების მიერ დანახული, ეს ძალიან საინტერესო იქნება, ქართველების მიერ დანახული სამყარო, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სანდო არის, როდესაც მე მაგალითად გოგი გვახარია მიყვება, რომ ის ჩასული იყო მექსიკაში, ვიდრე ვიღაცა ამერიკელის მოყოლილი, არა? არა, იმიტომ რომ გოგი გოხარია ჩემი თვალით ხედავს მექსიკას. ამიტომ ნამდვილად, ამიტომ ამას ვაპირებთ და განსაკუთრებით მიმული არის თქვენ სწორად ამოთ ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში, როდესაც თუ ეს ბოლოს 13 მაისი არის, ხო, მე მგონი კრიტიკული რიცხვი როცა უნდა გავიგოთ და აუცილებლად, რადგან ჩვენ როგორც ბაზრის ნაწილი ამ შემთხვევაში ვერ გავექცევი ამ სიტყვას, ანუ ბიზნესის ნაწილი, ამას ვერ აუვლით გვერდს, ვირეაგირებთ ამაზე და იმის და მიხედვით როგორ მოხდება ასე ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაცია, რა თქმა უნდა კონტენტშიდაც ვებ კონტენტი იქნება თუ ჟურნალის კონტენტი, შესაძლებელია დაემატოს ქართველის მიერ დანახული უცხოური ქვეყნები და ამითი პოპულარიზაცია გაეწიოს. ზუსტად აი პლანე, ხა მთელი არსი National Geographic-ის არის ის, რომ ცოდნა გაზარდოს ჩვენი პლანეტის შესახებ. და პლანეტის შემადგენელი ნაწილი არის ჩვენნაირი ქვეყნები, რომლებშიც თქვათ ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ და
ცოდნის შემადგენელი ნაწილი მოგზაურობთ.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად სხვა კულტურების ნახვა. რა თქმა უნდა, და აქ ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხას უსვახლომე, ხლა მე ზოოლოგი ვარ და ძალიან მიყვარს ცხოველების ნახვა, მაგრამ ცხოველების ნახვა არის ჩემი ცხოვრების მარტო რა სიტყვაზე 10%. 90% არის ადამიანებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს კულტურული ურთიერთობები ძალიან გამდიდრებს და თუ გინდა რომ დიდარი ჩამოხვიდე და უფრო მეტი თვალსაჩინო ქონდეს, აუცილებლად უნდა ნახოს სხვა როგორ ცხოვრობს, არა?
და ამიტომ აი ამ სიაზე რომ საუბრობდით, აღარ გაგაცხოთინე რომ საუბრობდით კულტურულ მემკვიდრეობაზე, გარდა კერძების მრავალფეროვნებისა და ძეგლებისა, ალბათ მნიშვნელოვანია ყოველთვისაბე ქვეყანაში ჩავდივარ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნახო როგორ ცხოვრობს ხალხი. ანუ რეალური თანამედროვე ცხოვრება და ხალხის ცხოვრებაში გულისხმობ მარტო იმას, რომ ბაზარში წავიდე და ნახო როგორი ბაზრები აქვს ამას.
მეტრო კლუბები.
აი ეგ მინდა გითხრა. კლუბები, სპექტაკლები, თანამედროვე თეატრი, ოპერა.
კინოც თუნდაც კი, კინოთეატრიც კი როგორი არის აშენებული. ხო,
კინოთეატრი. ესეც გათვალისწინებულია ამ სიაში.
არა. არა, ამ შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის, აქ არის უბრალოდ ახლა კლასიკურ ტურიზმს არცდება ეს. კულტურაში რა თქმა უნდა ეს მოაზრებულია როგორც ნაწილი, მაგრამ პირველ რიგში მაინც ეს არქეტიპული კლასიკური შეხედულებები არის, ყველაფერს ვერ გამოიკვლევ ცხადია. იქ არაფერი არ არის მეტროზე ნათქვამი, სადაც შეიძლება ძალიან საინტერესო ამბები ნახო ნებისმიერი, იმიტომ რომ მეტრო არის თვითონ ძალიან საინტერესო ფენომენია. იცით რა, ტრანსპორტი ნაკლებად, იმიტომ რომ ხო, ახლა ცოტა უცნაურია, მაგრამ პრინციპში სადაც გადის გზა, იქ ეგრეთ წოდებული GP შეიძლება გაიარო. ამიტომ ეს შედარებით უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, წონის ინდიკატორია ასეთი ტიპის რეიტინგების შედგენაში.
ან ბავშვები მაგალითად შეიძლება თუ არა ბავშვები გაერთონ ამ ქვეყანაში.
ეგეც არ არის შესული, ეგეც არ არის შესული. ხო, ხო, ნუ ყველაფერს ვერ დაფარავ სამწუხაროდ. ყველაფერს ვერ დაფარავ და ნუ მაკუთკით არ არის.
გართობა ვთქვათ, რომ არსებობს ქალაქები, სადაც რომელიც ცნობილია იმით, რომ იქ ვთქვათ თეატრალური ფესტივალი ეწყობა, ხო, ავინიონი მაგალითად.
ეს ზრდის იცით რა, ასე არ იქნება და ვერც იქნება, პრინციპში ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ მაშინ 50 ქვეყანა უკვე შევსებული იქნებოდა იმ ქვეყნებით, სადაც თქვათ ასეთი რამეები ხდება და ჩვენ ვერასოდეს ვერ ჩავეწერებოდი, ჩვენთან კანი არ არის, ჩვენთან ბერლინალი არ არის, ჩვენთან არ არის,
სადაც
ნუ ან იქნებოდა და ან არ იქნებოდა, კიდე ესეც საკითხავი არის. ამიტომ პრინციპში ახლა ამისთან რაღაცებს არ აქცევენ ყურადღებას, ეს უფრო კულტურის ღრმა ნაწილი არის, რომელიც ნუ რომელსაც თავისი ინდუსტრია აქვს.
ანუ აქ უფრო ეგზოტიკას.
ეგზოტიკასაც კი, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ცოტა ეგზოტიკის ელემენტი, ცოტა კი არა, კი პრინციპში, კი, 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 ნამდვილად, ანუ კლასიკურ ტურიზმს მე ამას ვეძახი. კი, ნამდვილად, ნამდვილად, კლასიკურ, კი, კლასიკურ ტურიზმს რაც შეეხება, აი რაც პირდაპირველად რაც ჩვეულებრივ მოგვდის ხოლმე თავში, როდესაც ტურისტს წარმოვიდგენთ. ეხლა მე და თქვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ხო, ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, სპეციფიური მოთხოვნების
ტურისტები მოგზაურე და ახლა უკვე
არა მარტო მე ვთვლი რომ ახლა პირველად როდესაც გადიხარ ადამიანი და ხვდები ბერლინში ამ არაჩვეულებრივ ქალაქში, ხო, პირველი რასაც აკეთებ ხა ნორმალური ადამიანი თუ ხარ, ადამიანებზე კონტაქტები, მიდიხარ ბერლინის კლუბებში და ვთქვათ,
მე არ ყოფილა, მე რა,
არა ძალიან საინტერესოა, უნდა წახვიდეთ, არაჩვეულებრივ საინტერესოა,
არა სხვადასხვა გემოვნების
ადამიანია
დაკმაყოფილდეს, ასე ვთქვათ, ხო,
ცხადია
მოგზაურობის დროს ბავშვები იმიტომ ახსენე, შეიძლება ვიღაცას კლუბი აინტერესებდეს, მაგრამ ცოცხალი რეალური გარემო, სადაც ადამიანებთან იურთიერთებ და არა ხეებთან, მიხომ ის ხე საერთოდ როცა არ აქვს და მოჭრილია მით უფრო, ხო, მაგრამ დაახლოებით რომელი ქვეყნები შეიძლება უცბად გაიხსენო აი 50 ქვეყანას შორის ტიპიური და აი როც მუდმივად არის უკვე ამბობენ,
ნუ კოსტა რიკა ნამდვილად არის, კოსტა რიკა ნამდვილად არის, კენია არის ხოლმე მუდმივად იქ ახლა ნუ იტალია არის მუდმივად ცხადი ამას ვერ გაიქცევა ვერა უნივერსიტეტ და ესპანეთს ეგ თავისთავადი ამბავი არის არ შედის ხოლმე ხელოვნურად არ შეყავთ რამდენიმე ქვეყანა იმიტომ რომ სადაც ვთქვათ აი მაგალითად უცნაურის არის რომ იტალია ყოველთვის არის ხოლმე მიუხედავად იმისა რომ მიღმა დგას ყველანაირი რეიტინგებისა და აი ესეთი მომენტი არის რომ რამდენიმე ქვეყანა არის რომელიც ამ კონკურსის მიღმა არის და ნუ არ საჭიროებენ ინდოეთი არის ხოლმე ყოველთვის მუდმივად არის შეგვით განსაკუთრებით რამდენიმე შტატი ინდოეთისა
შტატებიც
ხალხი კი ხაზგასმული არის რომ თქვა იმიტომ არის ისიც რომ პრინციპში ქვეყნები იგულისხმება მაგრამ იქ ერთი ესეთი საკვანძო სიტყვა არის მიმართულება თითქოს ერთ ტურზე გეუბნება რეალურად არა მაგრამ ეს აძლევს საშუალებას რომ გითხრან რომ შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში თან განსაკუთრებით დიდ ქვეყანაში გეოგრაფიულად ხო მთელ ქვეყანას არ გულისხმობ რაღაცა უფრო უსაფრთხო არის არა არა საქართველოს ამ შემთხვევაში პატარა ქვეყანა არის და მთლიანად იგულისხმებოდა მაგრამ ინდოეთში მაგალითად რამდენიმე მიმართულება არის პირდაპირ გაგებით მიმართულება მალაიზია არის მე მგონი ერთ-ერთი პერმანენტული ასე ვთქვა ქვეყანა კი და ტაილანდი ერთ-ერთი ამოვარდა ძირითადად ამ პოლიტიკური რეგულების გამო
რაღაც ერთი ფრაზა მენიშნა ექსპერიმენტული მოგზაურობები ეს რას ნიშნავს
არ ვიცი მაგ თვალსაზრისით რეგვენი ვარ ცოტა გაგდები
ნუ ალბათ გულისხმობენ სწორედ ბიო ან მოგზაურობა
არ ვიცი სიმართლე გითხრათ არ ვიცი ახლა მე ობიექტურად რო გითხრათ მე ასე ვთქვა ტურიზმის სპეციალისტი არ ვარ უბრალოდ მოხდა ისე რომ ჩვენი ჟურნალისტ თვალსაზრისით ესა კუთხით გაშუქდა და ამიტომ ჩავიხედე თორე ახლა ეს რაღაცა კონკრეტული მიმართულებები ტურიზმისა არ ვიცი რა
არის ხო ამიტომ იცვლება მაინც ეს ტურიზმი და ამიტომ და კიდევ რა მაინტერესებს რა უნდა გავაკეთოთ წუწუთ ნახევარი დაგვრჩა რომ შევინარჩუნოთ ადგილი ამ 50
ნაკლები სროლა უნდა გქონდეს რა თქმა უნდა უსაფრთხოება არის კი ნამდვილად ნომერ პირველი არის და ნუ რაც შესაძლებელი არის მეტად განვითარება სერვისისა სერვისის ინფრასტრუქტურის განვითარებას კიდევ აიტანს ასე ვთქვათ ნებისმიერი ტურისტი მაგრამ ახლა თუ არ გაუგიმე და დანაზე თუ ააცვი რა თქმა უნდა ახლა ნუ
კენიაში ამხრივ კარგად ხარ
დაცული ხარ გაცილებით უფრო დაცული ხარ ნაირობი როგორც კი გადიხარ ქალაქიდან ძალიან დაცული ხარ ქალაქშიდაც პრინციპში არ არის დიდი ისა რა ქვია ახლა ბოლო აფეთქებები ტერორისტული რო იყო ახლა ეს რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანები არიან ძალიან კეთილგანწყობილები
კეთილი დავასრულებ მაშინ საუბარს ლევან წარმატებები და კარგი იქნება რომ ეს ჟურნალი ქართულადაც გამოვიდეს
ტრაველერი ვწდილობთ
მოწე საიტზე მაინც ნახოთ ინტერნეტში დიდი მადლობა ლევან ბუთხუზი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი ამით თავდება თავისუფლების ერთი საათი მე ვარ გოგი კოხარია და მიყვარდა ეს გადაცემა და გემშვიდობები თვალამდე კარგად ბრძანდებოდეთ